Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Ensi viikon teema Avoimessa Raamattukoulussa Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa on Miten Kristus näkyy vanhassa testamentissa? Ja tämän radioluennon aihe liittyy suoraan tähän teemaan ja on nimeltään ehkä hieman kryptisen kuuloinen Jeesus, meidän elävän veden pyhäkkömme. Mitä tämä tarkoittaa? No, se selvinee pian. Tervetuloa kuulolle. Kiva, että olet mukana. Pääsy kielletty. Vain henkilökunnalle. Pääsy vain luvan saaneille. Kohtaamme tällaisia kylttejä monissa paikoissa. Ne muistuttavat meitä siitä, että meillä ei ole aina ilman muuta pääsyä joka paikkaan. Pääsy on usein enemminkin etuoikeus kuin yleinen oikeus. Näin on myös suhteessa toisiin ihmisiin. Kellään ei ole oikeutta avoimeen pääsyyn toiseen ihmiseen. Se on aina etuoikeus, kuten minun vaimoni pääsy minuun hänen aviomiehenään, tai minun lapsieni pääsy minuun heidän isänään. Entä sitten Jumala? Millainen pääsy tai oikeus meillä on häneen? Mitä hänen jumalallisen temppelinsä ovella lukee? Lukeeko siellä pääsy vain luvan saaneille? Vaiko vain henkilökunnalle suluissa synnittömille Jumalan palvelijoille? Lähdetään liikkeelle vanhasta testamentista. Sieltä nousee kirkkaasti esille se, että Jumalaa ei todellakaan voi lähestyä miten vain ja milloin vain, miten nyt ihmisestä sattuu hyvältä tuntumaan. Paratiisissa tilanne oli aluksi toinen, mutta tilanne muuttui. Jumala on pyhä. Hän on itse pyhyys. Ja silloin kaikki epäpyhä, saastunut, turmeltunut tuhoutuu hänen läsnäolossaan. Jos luet vaikka kolmatta Mooseksen kirjaa, niin äkkiä huomaat, kuinka Jumalan pyhyys on niin suurta, niin majesteetillista, että se ihan pelottaa. Ja kuuluukin pelottaa. Meille ihmisille tämä on iso ongelma. Olemme langenneita, perisynnin alaisia. Tilanteemme ei ole kuitenkaan täysin lohduton. Jumala rakastaa ihmistä. Olkoonkin, että tämä on langennut. Avuksi ihmisen ongelmaan tulee sovitus, anteeksianto. Mutta ei millainen sovitus ja anteeksianto tahansa, vaan sellainen, jonka Jumala on asettanut. Mainitsinkin jo kolmannen Mooseksen kirjan. Siellä luvussa 16 kerrotaan, kuinka ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa pyhäkköteltan ja myöhemmin Jerusalemissa Jerusalemin temppelin, kaikkein pyhimpään ja uhrasi siellä syntiuhrin koko kansan syntien puolesta. Pyhäkköteltta eli ilmestysmaja ja erityisesti sen kaikkein pyhin oli Jumalan kirkkauden asuinsija maan päällä. Sinne israelilaisilla oli hyvin rajattu pääsy. Tavallisella israelilaisella oli pääsy vain polttouhrialttarille, joka oli varsinaisen ilmestysmajan ulkopuolella, esipihalla. Papeilla oli pääsy itse ilmestysmajaan, mutta vain ylimmäisellä papilla ja vain kerran vuodessa sen kaikkein pyhimpään osaan, joka erottui muusta ilmestysmajasta väliverholla. Tällöinkin, kun ylimmäinen pappi kävi kaikkein pyhimpään, hän käytti suitsukkeita tulen päällä siten, että liiton arkki verhoutui pyhään savuun. Näin Jumalan täyttä kirkkautta ei tarvinnut edes ylipapin kohdata. Olemme todella tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Tämä Israelin pyhäkkö, joka siis erämaavaelluksella oli ilmestysmaja ja Jerusalemissa Jerusalemin temppeli, niin tämä pyhäkkö on kristityille aina ollut esikuva Jeesuksesta. No miten tähän ollaan päädytty? Hatusta sitä ei ole suinkaan vedetty, vaan Uusi testamentti kertoo asiasta monessa kohdin. Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jae 14 kuuluu 9.2 kirkkoraamatussa seuraavasti. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Jumala tuli siis pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa, ihmisten keskelle. Jumalan kirkkaus ilmestyi. Johannes tarkoittaa siis sanalla Jeesusta. Ja näin olikin jo profeetta Jesajan kirjan luvussa 7 ennustettu. Neitseestä syntynyt Jumalan poika on Immanuel, eli Jumala meidän kanssamme. Johanneksen evankeliumin kohta kertoo kuitenkin enemmän, kun tutkimme tekstiä alkukielellä. Edellä jo kerroin, kuinka vanhan liiton järjestyksessä Jumalan kirkkauden asuinsija oli ilmestysmajassa ja myöhemmin Jerusalemin temppelissä ja erityisesti sen kaikkein pyhimmässä, ja kuinka ihmisillä oli sinne vain rajattu pääsy. Johanneksen evankeliumin kohta siis kuului: sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Verbin asua voisi sanatarkemmin kääntää pystytti teltan. Se on nimittäin verbimuoto sanasta teltta, kreikaksi skene. Ja tämä teltta ei olekaan mikä tahansa teltta. Nimittäin vanhan testamentin kreikannoksessa, septuakintassa ja myös uudessa testamentissa sillä viitataan tyypillisesti juuri erämaan ilmestysmajaan, Jumalan asumukseen. Johanneksen evankeliumin jakeen voisi siis kääntää: sana tuli lihaksi ja pystytti ilmestysmajan meidän keskellemme. Ja tämä on mitä radikaalein sanoma, mitä juutalaisuudessa on koskaan ollut. Nyt Jumalaa ei tarvinnut mennä kohtaamaan Jerusalemin temppeliin, johon ihmisillä oli hyvin rajoitettu pääsy, vaan hän oli Jeesuksessa heidän keskellään, ihmisenä. Nyt ei vain ylimmäisellä papilla, ei vain papeilla, vaan kaikilla oli mahdollisuus tulla Jumalan ja hänen kirkkautensa luokse. Vain ja ainoastaan tämän takia tulee ymmärrettäväksi myös se, että juutalaisille niin rakas ja tärkeä vanha käsin tehty pyhäkkö Jerusalemin temppeli sai mennä. Sillä ei ollut enää mitään virkaa. Jeesus vastasi opetuslapsilleen, kun nämä ihailivat temppelin mahtavuutta: näettekö kaiken tämän? Totisesti kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Ja toisaalla käydessään keskustelua vastustajiensa kanssa, Jeesus antaa tuomiosanat Jerusalemin temppelille näin: hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat: 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Muutos vanhaan järjestykseen oli siis valtava. Mutta miten tämä muutos oli mahdollista? Jumalahan on pyhä, eikä syntinen ihminen noin vain voi tulla hänen luokseen tuhoutumatta. Oliko Jumala nyt laskenut pyhyyttään? Katseli ihmisten syntejä vähän kuin sormien välistä? Vai oliko ihminen muuttunut, kehittynyt paremmaksi, lähes jo Jumalan vertaiseksi? Tai oliko Jumala vain muuttanut sääntöjä? Ei mitään näistä. Jumalan pyhyys pysyy. Kun Jeesus tuli vanhan testamentin ilmestysmajaksi, pyhäköksi, niin siihen liittyi paljon enemmänkin. Ja vain tämä kaikki yhdessä teki mahdolliseksi ihmisen uudenlaisen käymisen Jumalan luokse. Katsotaan lisää Raamatun kohtia. Tai oikeastaan yhtä jo katsoimmekin. Vastustajilleen puhuessaan Jeesus sanoi pystyttävänsä uuden temppelin 3 päivässä. Siis hetkinen, valmista tulee 3. päivänä. Kuulostaako tutulta? 3. päivänä Jeesus nousi kuolleesta. Silloin yhdessä myöhemmän taivaaseen ottamisensa kanssa Jeesus sai työnsä valmiiksi. Uusi pyhäkkö, uusi temppeli tuli valmiiksi. Mutta sen lainausmerkeissä rakentamiseen kuului muutakin. Vanhan liiton järjestyksessä ylimmäisen papin piti suurena sovituspäivänä ennen uhritoimitustaan koko kansan syntien puolesta sovittaa ensin myös itsensä. Hänkin oli syntinen ihminen ja Jumalan kirkkauden eteen tuleminen ilman sovitusta oli mahdotonta myös hänelle. Jos siis ihmiset saavat nyt Jeesuksen kautta luvan lähestyä Jumalaa, niin miten tämä syntien sovitus tulee hoidetuksi? Ehkä jo tiedätkin vastauksen. Se tulee hoidetuksi kalleimmalla mahdollisella uhriverellä. Sellaisella uhriverellä, johon kaikki vanhan liiton eläinuhrit vain viittasivat. Itsensä Jumalan pojan Jeesuksen verellä. Hebrealaiskirjeen luvun 9 jakeessa 11 ja 12 kerrotaan. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän meni ei kaurusten ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan, kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jeesuksen sovitusveri toi siis lopullisen anteeksiannon ja lunastuksen ihmisille. Mutta hän ei ollut vain uhri. Hän oli myös uhrin suorittaja. Hän oli todellinen ylimmäinen pappi, joka hoiti uhritoimituksen, kuten edellä lukemassani hebrealaiskirjeen kohdassa todetaan. Kaikki evankelistatkin toteavat yksituumaan, että Jeesus antoi henkensä ristille. Kuollessaankin hän oli toimija. Jeesus oli siis sekä uhrin toimittanut ylipappi että itse uhri. Ylipappi uhrasi siis tavallaan oman verensä. Mutta tässäkään ei ollut vielä kaikki. Roomalaiskirjeen luvun 3 jakeessa 25 kerrotaan Jeesuksesta. Hänet Jumala on asettanut liiton arkun kanneksi uskon kautta hänen verensä. Tämä liiton arkun kansi on 3.8 käännöksessä käännetty armoistuimeksi ja vuoden 92 käännöksessä sovitus uhriksi. Miksi ihmeessä Jeesus on myös tämä kansi ja mitä se tarkoittaa? Liiton arkku sijaitsi pyhäkön kaikkein pyhimmässä. Sen kanteen ylimmäinen pappi kerran vuodessa pirskotti 7 uhrieläimen verta kansan syntien sovitukseksi. Uhrieläimen veressä kansan synnit ikään kuin heitettiin liiton arkun kannen, siis Jeesuksen päälle, hänen kannettavakseen. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Kerrotaan profeetta Jesajan kirjan luvussa 53 kärsivästä Herran palvelijasta. Tämä liiton arkun kansi on heprean kielellä kapporet. Sen juurikonsonantit KPR ovat pohjana heprean kielen tärkeimmille sovitussanoille. Esimerkiksi verbi kipper, sovittaa. Ja oikeastaan aivan perusmerkityksenä verbillä on merkitys peittää. Synnit siis peitetään sovittamisen yhteydessä. No mitä muuta tästä sovituskannesta voisi sanoa? Sen alla liiton arkun sisällä oli liiton taulut, siis Jumalan laki. Kaikkein pyhimmässä ne muistuttivat kansan rikkomuksista Jumalaa vastaan. Näiden päällä oli tämä arkun kansi, jonka päällä oli ikään kuin Jumalan valtaistuin, jossa hän oli kirkkaudessaan läsnä. Mutta näiden lain osoittamien kansan rikkomusten ja Jumalan kirkkauden välissä on tämä arkun kansi. Eli synnit tulevat peitetyiksi sovituskannen ja sen päälle pirskotetun veren tähden. Näin Jumalan pyhyys ei tuhoa kansaa. Synnit on peitetty, annettu anteeksi. Siinä on Jeesus. Ja vaikka tässäkin olisi vaikka kuinka paljon sisältöä Jeesuksen ristintyön kuvaamiseksi, niin Raamattu tarjoaa meille vieläkin enemmän. Temppelissä oli kaikkein pyhimmän edessä valtava kangas, jota käännöksissä me kutsutaan nimellä esirippu tai väliverho. Kun Jeesus kuoli, tämä väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Hebrealaiskirjeen luvussa 10 tämä asia selitetään. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon, hänen ruumiinsa kautta. Jeesus on siis pyhäkön uhri, uhraava ylipappi, sovituspaikka sekä myös omassa kuolevassa ruumissaan repeävä temppelin väliverho, joka erotti ihmisten silmiltä kaikkein pyhimmässä olevan Jumalan kirkkauden. Eli vain Jeesuksen rikki revityn ruumiin läpi meille aukeaa tie kaikkein pyhimpään, siis Jumalan luo. Näin siis vanhan liiton hyvin rajattu pääsy Jumalan luo muuttui. Enää ei löydy kylttejä, pääsy kielletty tai vain henkilökunnalle. Jos joku kyltti löytyy, niin se voisi olla vain syntisille. Sillä Jeesuksen sovitusuhri hänen uhritoimituksensa ylimmäisenä pappina liitonarkun kannen, syntien sovitus ja Jeesuksen ruumiin haavojen avaama tie on vain syntisille. Ne, jotka eivät itseään näe syntisinä, ne, jotka luulevat, etteivät tarvitse Jeesusta mihinkään, eivät myöskään hyödy mitään Jeesuksen työstä. Mutta syntisille Jeesus avaa taivaan. Tässä vaiheessa joku voi jo ihmetellen pyöritellä päätään. Onko Jeesus todella kaikkea tätä? Kyllä. Hän on kaikkea sitä, mikä liittyy meidän syntiemme sovitukseen ja sitä kautta pääsyyn Jumalan luokse. Siinä Jeesus on kaikki. Kaikki vanhan testamentin sovitusuhrit, rituaalit, paikat ja välineet vain tähtäsivät Jeesukseen. Jeesuksessa ne kaikki saivat täyttymyksensä, tosi tarkoituksensa. Ja eikö se itse asiassa ole hyvin huojentavaa? Meidän varaamme ei lasketa mitään. Saamme ottaa vastaan kaiken valmiina, lahjana, armona. Saamme nöyrästi iloiten kiittää, riemuita tästä, ylistää Jumalaa. Vaikka ihan kaikkea emme ymmärtäisikään. Riittää, kun ymmärrämme, että Jeesuksen rikki revitty ruumis ristillä, siinä on ovi. Siinä on taivas avoinna. Hyvä. Tähän mennessä olemme käyneet läpi sen, kuinka Jeesuksen ristintyön tähden ihmisten rajoitettu pääsy Jumalan kirkkauden luo on vaihtunut rajoittamattomaan pääsyyn. Ja se koskee kaikkia ihmisiä. Kyse ei ole kuitenkaan vain yksisuuntaisesta liikenteestä. Siitä, että ihmiset käyvät Jeesuksessa Jumalan luo hänen kirkkauteensa. Toista näkökulmaa ja toista suuntaa edustavat ne Jumalan valtavat siunausten aallot, jotka käyvät pyhäköstä ulospäin. Monet vanhan testamentin profeetat ennustivat, että Jerusalemissa tulee tapahtumaan jotakin hyvin merkittävää messiaanisina aikoina. Hesekielin kirjan luvussa 47 Jumalan sanansaattaja näyttää Hesekielille uutta temppeliä. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle. Ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itäänpäin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse, alttarin eteläpuolitse. Toinen hyvin samankaltainen vesien virtaamiseen liittyvä kohta löytyy profeetta Sakarian kirjasta luvusta 14. Siinä kontekstina on juutalainen lehtimajajuhla. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista, toiset puolet niistä idänmerta kohti, toiset puolet länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi, mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuorelta sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajajuhlaa. Jeesuksen aikana lehtimajajuhla huipentui sen viimeisenä päivänä. Silloin altaalta haettiin vettä kultaisen kannun ja ylipappi kantoi sen kulkuessa temppeliin. Kuoro lauloi hallelle psalmeja sekä ilmeisesti Jesajan sanaa. Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sitten pappi kaatoi vesiruukun sisällön alttarin juureen, joka symboloi Hesekielin profeetian ennustusta siitä ajasta, jolloin Herran temppelistä lähtisi virta koko maailmaan. Ja juuri tämän seremonian keskellä Jeesus oli temppelissä, nousi seisomaan ja huusi kovalla äänellä. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Näin messiaanisista ajoista puhuvat vanhan testamentin profeetiat temppelistä lähtevästä elävästä vedestä alkoivat toteutua. Vaikka Jeesus puhuu hänen seuraajistaan lähtevistä elämän vesistä, niin selvää on, että Jeesus itse on tämän veden lähde. Itse asiassa kohta voitaisiin kääntää myös suoraan Jeesukseen viittaavaksi seuraavasti. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni, juokoon se, joka uskoo minuun. Kirjoituksissa sanotaan hänen, eli siis Messiaan, sisimmästä kumpuavat elävän veden virrat. Messiaaniset ajat olivat siis käsillä, ja Jeesus on elävien vesien lähde. Hesekielin sanat ovat muuten mielenkiintoisesti temppelin kohdalla kaksi merkityksisiä. Kun Hesekiel kirjoittaa, että vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse, niin tuo sana sivuseinämä, hebreaksi katheb, ensisijainen merkitys on käden yläosan olkavarren aluetta, johon voidaan laskea myös rintakehän yläosa. Eli käännös voisi olla vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen olkavarren alitse. Ja mitä tapahtuikaan ristillä? Juuri tähän kohtaan Jeesusta sotilas pisti reijän ja siitä alkoi pulputa verta ja vettä. Elämän veden virrat lähtivät siis virtaamaan vasta ristillä, ei vielä lehtimajan juhlilla. Elävän veden lähde ei ollut vielä täysin puhjennut lehtimajan juhlilla, vaan Jeesuksen piti tulla ensin kirkastetuksi. Johannes kertoo sen meille evankeliumissaan. Luen uudelleen Johanneksen evankeliumin luvusta 7 jo lukemani kohdan ja sen perään Johanneksen sille antama merkitys. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saamaan, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Jeesusta ei oltu siis vielä kirkastettu. Vielä ei temppelin kaikkein pyhimmän Jumalan kirkkaus ollut tullut avatuksi. Ja milloin se siis tapahtui? Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen kirkastuminen tarkoittaa aina hänen ristin kuolemaansa. Vasta ristillä elävän veden lähde aukeaa kunnolla. Yksi sotamiehistä puhkaisi keihällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Tässä täyttyi Hesekielin ennustus temppelin olkavarren alta puhkeavasta vesivirrasta. Siinä toteutui myös profeetta Sakarian ennussana. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista. Toiset puolet niistä idänmerta kohti, toiset puolet länsimerta kohti. Herra on oleva koko maan kuningas. Kuulitko? Koko maan kuningas. Jeesus kuoli Jerusalemissa ja hänen ristinsä päällä luki vieläpä kolmella eri kielellä. Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Entä mitä nämä vesivirrat saavat aikaan? Luen Hesekielin kirjan luvun 47 jatkoa. Virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolin. Ja hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas aromaan ja tulevat mereen. Niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Mutta virran varrella sen molemmilla rannoilla kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet, eivätkä lopu hedelmät. Joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niiden vedet juoksevat pyhäköstä. Kaiken, minkä Jeesuksen kyljestä vuotanut vesi saavuttaa, virkoaa elämään. Kaikkein pyhimmän siunaukset ovat liikkeellä. Jopa Jerusalemin itäpuolella oleva kuollut meri paranee, ja siitä tulee makeaa, kuten 92 käännöskohdan kääntään. Maantieteellinen kuollut meri on yhtä kuollut tänään kuin 2000 vuotta sitten, mutta monesta kuolleesta merestä, siis ihmisestä, on tullut elävä. Miten tämä tapahtuu? Johanneksen evankeliumin 4. luvussa Jeesus kohtaa samarialaisen naisen kaivolla. Hänen elämänsä oli hyvin eläväistä, syntisen eläväistä. Mutta sisältä hän oli kuollut. Nainen oli hakemassa kaivosta vettä, kun Jeesus käy hänen kanssaan keskustelemaan. Jeesus sanoi naiselle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä. Hienosta pyynnöstä huolimatta nainen ei vielä tässä vaiheessa tajunnut, millaisesta vedestä oli kyse. Mutta keskustelun edetessä nainen ymmärtää olevansa kuin kuollut meri. Ja vasta silloin on mahdollista päästä elämän veden lähteelle. Jotain muuttui. Elämä tuli kuoleman tilalle. Joitakin jakeita myöhemmin kerrotaan, kuinka monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat Jeesukseen naisen puheen tähden. Samarialaisesta naisesta itsestäänkin tuli elämän veden lähde, koska hän oli päässyt Jeesuksesta lähtevän elävän veden virran varrelle. Kasteessa kristitty on istutettu tuon virran varrelle. Pysy tämän virran äärellä. Pysy Jumalan sanan ja sakramenttien äärellä. Silloin saat jatkuvasti elää tuon virran vedestä. Vedestä, joka pulppuaa kaikkein pyhimmästä. Pyhäköstä, Jeesuksesta. Vedestä, joka muuttaa kuolleen eläväksi. Minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa. Pääsy sallittu. Tule, tie Jumalan luokse kaikkein pyhimpään, siunausten äärelle, on auki.